20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Rezultati koji su postignuti primjenom novih standarda u liječenju hroničnog hepatitisa C razlog su više što smo organizovali razgovor sa doktoricom Antonijom Verhas, aktuelnom načelnicom Klinike za infektivne bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Usto da podsjetimo da je doktorica Verhas i nacionalni koordinator za hepatitis, odnosno hepatitise, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Doktorice Verhas, na vama je sada red da nam otvorite ovu priču o ovim rezultatima, jer u ovoj zdravstveno-naučno-obrazovnoj misiji Higijena života mi idemo tragom afirmacije svega onog što je pozitivno u zdravstvenoj zaštiti građana vezano za različita oboljenja. Izvolite.
Dobar dan prije svega i veliki pozdrav vama i vašim slušaocima. Hvala vam na ovom pozivu jer zaista imamo o čemu sada da govorimo. Hronični hepatitis C je bolest za koju mi ne znamo dugo vremena. 1989. godine otkriven je virus i zna se da šta sada je izazvalo takozvani posttransfuzioni hepatitis ili takozvani tada hepatitis non A non B. Znači, kliničari su uvidjeli da se radi o bolesti jetre, ali nisu znali uzročnika. 89. godine, kada je virus hepatitisa C otkriven, onda počinje jedan burni period mnogih pronalazaka, otkrića, razvoja u svim oblastima i u virusologiji, znači da upoznamo pravu biologiju, prirodu pravog virusa, i tada smo vidjeli da taj virus baš nije ni malo zgodan. On je vrlo sklon mutacijama, a ta mutacija je osobina koja je dobra za virus, jer zbog tih mutacija virus bježi odbrambenim snagama imunološkom sistemu organizma i na neki način naš organizam ne može da ograniči infekciju. Zato ova bolest, kada ima akutnu svoju fazu, kod 20% osoba se završi eliminacijom virusa, a čak 75-80, različiti su po literaturi ti postoci, ali sigurno visoki, svugdje prelazi u hroničnu bolest jetre. Hronična bolest jetre sama po sebi nije neki miran proces. To je proces koji u toku godina može da progredira ka bolesti ciroza jetre, to je insuficijencija jetre, ili čak rak jetre, to je hepatocelularni karcinom. Tu su komplikacije vrlo zabrinjavajuće i za ljekare i za pacijente, jer su terapijski pristupi ograničeni, a ishodi liječenja vrlo, vrlo neizvjesni. Naravno, kako smo mi proučavali virus, kako smo proučavali prirodni tok ove infekcije i mnogo o tome saznali, nas je interesovalo kako u stvari da se mi izborimo sa ovim virusom, da ne bi postojale te hronične bolesti, jer na neki način radi se ipak o zaraznoj bolesti koja se može širiti u opštoj populaciji i u rizičnim skupinama, i naravno da se ne bi razvile kasne komplikacije i da se ne bi došlo do toga da kao i danas mi bilježimo veliki broj osoba koji umiru zbog komplikacija ove bolesti. Terapija je imala svoj neki razvojni put. i on nije baš bio uvijek gladak, bio je trnovit u početku. To je bila simptomatska terapija. Znači nismo imali ništa da ponudimo u smislu da tu infekciju ograničimo, da eliminišemo. Međutim, onda su naravno počeli da se javljaju prvi lijekovi. To su bili standardni interferon, pa standardni interferon u kombinaciji sa ribavirinom, koji su davali skromne rezultate. Terapija koja je bila puna nus efekata, vrlo tegovna za pacijente i teška za ljekara da prati takvog pacijenta. Odmah se ukazala potreba, vidjelo se da je pacijentu vrlo teško da standardni konvencionalni interferon prima 3 puta nedeljno, pa se onda napravili napori i mi smo dobili jedan interferon, takozvani pegilirani interferon, koji se daje 1 put sedmično u kombinaciji sa ribavirinom, davao je dosta dobre rezultate, ali ti rezultati su još uvijek bili na neki način nedovoljno za doktore i za zadovoljstvo pacijenata. Naime, genotipi virusa su različiti. Genotip 1, koji je najzastupljeniji na ovom području, sa genotipom 4 liči se 48 nedelja. To je dug period, a rezultati su negdje do 50%. Po različitim studijama od 45 do 52%, ali u svakom slučaju vi imate otprilike polovinu pacijenata koja vam ostaje neizliječena. Za genotip 2 i 3, koji su opet manje zastupljeni na ovim terenima kao i u zemljama u okruženju, taj je postotak uspjeha negdje oko 80%. Znači tu onda imamo 20% pacijenata koji nam ostaju neizliječeni. Naravno da se sada postavljalo pitanje i mi kao profesionalci, šta dalje s ovim pacijentima. Pacijenti su naravno bili zabrinuti za svoje zdravlje. Infekcija ne miruje, infekcija se razvija, može doći do kasnih komplikacija i ne samo to. Ovo je bolest koja nosi i određenu stigmu i diskriminaciju, što dodatno otežava život pacijentima. I naravno da smo mi očekivali da se na horizontu pojave novi lijekovi. Otprilike negdje prije 2-3 godine mi smo dobili prve lijekove. To su lijekovi takozvana interferon free terapija, koja u početku, u stvari samog početcima te terapije, interferon je odmah na početku izbačen, već je bio u kombinaciji, međutim onda polako se potisnu taj interferon i sada imamo interferon free terapiju. Naime, terapijski protokoli najnoviji prema smjernicama Europskog i Američkog udruženja za bolesti hepatologa, koji svake godine ažuriraju te svoje smjernice, a mi ih pratimo, i ne samo mi, već i zemlje u okruženju i svi, nam govore kako ove pacijente liječiti. Ova terapija u početku je bila zaista onako revolucionarna, jer je govorila da se pacijenti liječe prvo kraće vremena. Naprimjer, hronični hepatitis C se sada liječe 12 nedelja, ako se nalazi u stadijumu ciroze jetre 24 nedelje, što je bilo upola manje nego onaj rani tretman što su pacijenti prolazili. Ono što nas naravno kao ljekare najviše interesuje jeste kakav je uspjeh. A onda smo dobili rezultate prvih studija koji su bili fantastični. Znači, to su rezultati koji su govorili o izlječenju preko 95%, za neke populacije pacijenata 98% pa 100%, i to su za nas bili zaista onako interesantni rezultati. Pitali smo se, Bože, da li ćemo i mi ovakve imati uspjehe i rezultate.
To su svjetske studije, multicentrične, pokazano na koliko pacijenata, da nam samo jest. To približite.
Inače, svaki lijek prije nego što ga agencija Food Drug Administration američka odobri i EMA u Europi, on mora da jednu rigoroznu proceduru prođe kroz studije multicentrične, koje se rade na velikom broju pacijenata, gdje se prati ne samo i uspjeh terapije, nego i podnošljivost te terapije, znači i efikasnost, ali i tolerancija se te terapije prati. I onda naravno, kada budu prikazani rezultati, kada se uvidi da taj lijek je uspješan, kada se vidi da taj lijek nije štetan po pacijenta, onda tek se Food Drug Administration i EMA, oni puštaju to, jeli, da se može da koristi u ovim našim naravno protokolima. E sada naravno to su rigorozne studije koje su na velikom broju pacijenata napravljene i pokazale su dobre rezultate. Ali naravno mi čekamo uvijek re-life rezultate studije, re-life, jeli ovo što mi radimo, to je u toku ove studije ili redovnog liječenja, da li ćemo i mi imati takve rezultate ili pak se za studije određeni pacijenti, grupe pacijenata biraju. Naravno da ne samo da sada da se vratim ovo da je bilo kraće trajanje, već i nas interesovalo kakva je efikasnost, pa smo dobili ovako dobre zaista ohrabrujuće vijesti, ali kao ljekare i opet i pacijente je to mnogo interesovalo kakva je podnošljivost ove terapije, da li ona možda teška, da li ima za podnositi, da li ima puno nusefekata, i onda smo vidjeli da je postotak pojavnosti nusefekata, znači to su pojave koje prate ovo liječenje, minimalne, i da negdje oko 2 do 3% pacijenata svega je imalo neke nusefekte, žalilo se da su teže podnosili terapiju. Većina tih nuspojava na sreću je samo zahtijevala monitoring pacijenta, ne isključivanje terapije. Ovo je bilo posebno značajno zato što mi znamo da prethodna dvojna interferonska terapija imala mnogo nusefekata. Tu su bili brojni nusefekti od flu-like sindroma, znači da pacijent kada dobije interferonsku injekciju ima osjećaj kao da ima gripu, pa onda do promjene raspoloženja, do opadanja kose, gubitka tjelesne težine. Bile su tu brojne nusefekte koji su zahtijevali i praćenje pacijenta, nekada isključivanje pacijenta iz terapije, što je naravno pacijentu teško padalo, a nekada zaista su bile razlog da mi prekinemo terapiju. Također, interferonska terapija nije bila jednostavna za uključiti. Mi smo imali uključujuće faktore, ali smo imali i neke bolesti, komorbiditete, stanja koja nisu dozvoljavala da mi interferonsku terapiju uključimo. Pa smo mi imali u tome svemu jednu grupu pacijenata koja nije mogla da prima interferonsku terapiju zbog, na primjer, postojanja autoimunih nekih bolesti koje bi se pogoršale u toku te terapije i neke psihijatrijske bolesti, tako da veliki spisak bio tih znači stanja i oboljenja koja su pacijenta isključivale iz ove terapije.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. So
samo da podsjetimo da večeras u emisiji Higijena života razgovaramo o primjeni nove terapije u liječenju hroničnog hepatitisa C. U društvu smo doktorice Antonije Verhas, načelnice infektivne klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Evo, pričamo upravo sada o rezultatima ove nove terapije, odnosno liječenja hroničnog hepatitisa C prema smjernicama i to, kako se sad popularno kaže, vodičima Američke asocijacije i Evropske asocijacije.
Da, naravno, prije svega evropski i američki autoriteti nakon registracije lijekova stavljaju tačno određene, kako ste vi rekli, vodiče, smjernice. To su neke smjernice koje mi moramo poštovati za ovu terapiju. Mi smo, naravno, dostupne su te smjernice i mi smo prve pacijente za liječenje ove terapije imali krajem 2015. godine. To su bila prvo 4 pacijenta. Uključili smo 4 pacijenta, 2 muškarca, 2 žene, koji su bili takozvani non-responderi. To je naziv koji se onako engleski upotrebljava za pacijente koji nisu odgovorili na prethodnu terapiju. I pacijenti koji su, nažalost, prilikom te neuspješne interferonske terapije imali mnogo i nuspojava. Prva 4 pacijenta koja smo pratili kroz 12 nedjelja, oni su primali tu terapiju lijekovima. To su direktno aktivni antivirusni lijekovi uz ribavirin, kombinacija, i nakon završene terapije 12 nedjelja uradili smo kontrolne virusološke analize. Za sva 4 pacijenta oni su bili negativni, što je, naravno, na naše veliko zadovoljstvo i sreću, a posebno pacijenata kojima je bilo neizmjerno drago da onako na tom svom nalazu vide da nije detektovana virusna čestica u njihovoj krvi. Naravno da tu nije kraj. Mi smo odmah rekli pacijentima da po protokolu opet mi moramo da virusološki odgovor, to je sada stabilni virusološki odgovor, procijenimo 12 nedjelja po završetku liječenja. Mi smo tim pacijentima uradili te analize i oni su bili nedetektibilna, znači negativni, što uspostavljanje stabilnog virusološkog odgovora u ovom oboljenju je najbliže izlječenju. Mi smo, naravno, ove pacijente s vremena na vrijeme pratili i mogu reći da su oni u posljednjim PCR koji su ove godine rađeni, znači već je prošlo više od godinu i po dana, oni su negativni. Ono što je veoma značajno reći jeste da oni nisu imali nosefekata, jako su dobro podnosili terapiju i obavljali su svoje i porodične i profesionalne radne obaveze svo vrijeme, što je isto za pacijenta veoma značajno. Fond zdravstvenog osiguranja koji obezbjeđuje lijekove, takozvane liste specifičnih lijekova, je nama obezbjedio 2016. godine terapiju za 25 pacijenata. Mi smo, naravno, opet pristupili liječenju ovih pacijenata, probrali po kriterijumima koji su zadati protokolima pacijente, i ovo je grupa pacijenata koja je završila liječenje, koja je isto radila 12 nedjelja po završetku liječenja PCR, virusološku analizu koja je bila negativna. Svakako da smo mi to i objavili na kongresima, obavijestili i naše Ministarstvo zdravlja koje nama potporu uvijek pruža za u liječenju i ove bolesti, i Fondu zdravstvenog osiguranja koji je u stvari zaista prepoznao značaj liječenja ovog oboljenja i naše poslovodstvo, tako da su svi relevantni faktori obaviješteni, zaista da i mi se možemo pohvaliti jako dobrim rezultatima. To je, znači, za ovu našu prvu grupu 100% izlječenje, 100% uspjeh smo postigli. Fond zdravstvenog osiguranja je u ovoj godini, na našu veliku sreću i naših pacijenata, obezbijedio terapiju za još 35 pacijenata. Oni su sada trenutno u toku, neki su završili liječenje i očekujemo sada prve rezultate PCR-a. Ono što možemo reći da su nam svi pacijenti dobro tolerisali terapiju i da smo zaista se nadamo da ćemo ponoviti uspjeh od prethodne godine. Naravno, i u svijetu se opisuje da postoji prirodna rezistencija virusa na ove lijekove, pa da izlječenje može da bude 98%, odnosno do 2 do 3% osoba imaju takvu mutacije na genomu virusa da onda lijek sam po sebi ne djeluje. Ali na horizontu, opet kažem, pojavljuju se novi lijekovi i ova situacija zaista obećavajuća. I sva ova dešavanja na polju hroničnog hepatitisa C, sada prije svega o njemu pričamo, iako postoje druge hronične bolesti jetre, ali na području hroničnog hepatitisa C su zaista optimistične, tako da imamo novine što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije, što se tiče pogleda na nove strategije uopšte i preventive i odnosa prema dijagnostici i terapiji koja zagovara Svjetska zdravstvena organizacija.
Standing on. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be left up when everything goes wrong? You see so bad. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I have is worth when you finally see my other side. Yeah, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems and I've got my share, but that's one thing I never mean to do, no. Cause I love. Yeah. Please, no.
Emisija Higijena života, zdravstveno-naučno-obrazovna emisija. Razgovaramo o najnovijoj metodi u liječenju hroničnog hepatitisa C. Doktorica Antonija Verhaz je i nacionalni koordinator za hepatitise Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Rekli ste da ovu najnoviju terapiju u cjelini finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Koliko je ona skuplja ili jeftinija u odnosu na prethodnu terapiju?
Što se tiče cijena, to zaista možda nisam prava adresa, to je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pa će on sigurno znati o tome, dati mnogo bolje i tačnije podatke, ali želim reći značaj toga da je Fond zdravstvenog osiguranja prepoznao, opet vratit ću se na ovu strategiju. Svjetska zdravstvena organizacija kao i Evropski centar za kontrolu bolesti sada preporučuju jedne najnovije strategije da sve zemlje krenu u eliminaciju hroničnih hepatitisa B i C, i tu postoje neke razlike. Sa ovom strategijom je naše Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite upoznato i zaista podržava. Imamo veliku podršku od strane ministarstva i naravno mi se i oslanjamo na i u svojim aktivnostima na Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ova posljednja kampanja na dan hepatitisa 28. jula zvala se Pokaže svoje lice u cilju eliminacije hepatitisa. Ta strategija je upravo u stvari skup mjera i postupaka kako eliminisati virusne hepatitise, jer su oni javno zdravstveni i globalni problem. Za hronični hepatitis C zaista sada imamo djelotvorne lijekove i znači sve te naše aktivnosti kliničkog univerzitetskog kliničkog centra i ministarstva i fonda su u stvari usmjerene na usvajanje ti strategije Svjetske zdravstvene organizacije i da i mi se pridružimo korak po korak ka eliminaciji virusa. Za hronični hepatitis C sada postoji djelotvorna terapija i mi smo, možemo reći, u ovom regionu među prvima, isto kojima se možemo nekim samostalnim rezultatima, jeli, da pohvalimo, što je dobro za nas. I drugo jeste poboljšati testiranje na terenu. Nekada se govorilo o povećanju testiranja među rizičnom skupinom, na primjer intravenskih ovisnika, pa onda osoba koje su primale transfuzije krvi prije 95. godine. A danas se zagovara testiranje u opštoj populaciji. Govori se o tome da se treba što više testirati, da se dođe do ranog otkrivanja bolesti, da bi se rano primijenila terapija i da bi se išlo ka eliminaciji hepatitisa. A da se ona smrtnost od kasnih komplikacija, što smo spomenuli na početku, ciroza jetre i hepatocelularni karcinom, smanji. Jer nije zanemarljiva velika je smrtnost i od ovih bolesti globalno u svijetu. Za hronični hepatitis B je možda strategija prevencije malo drugačija. Svjetske zdravstvene organizacije, koja već dugi niz godina zagovara obaveznu vakcinaciju. Mi već dugi niz godina imamo obaveznu vakcinaciju u kalendaru na vakcinalnom našem. Obavezna je vakcinacija za hepatitis B. Također po zakonu je obavezna i zdravstvenih radnika i profesionalaca, jeli, u zdravstvu, tako da je to više, na primjer, za hepatitis B je usmjerena na eliminacija kroz preventivu, kroz vakcinaciju, a za hepatitis C sad imamo djelotvornu terapiju, pa svakako da će, znači, kroz ove aktivnosti se ići ka eliminaciji hepatitisa. To je strategija, naravno, koja nije zadatak za jednu, dvije, tri godine. To je strategija i tačno postoje ciljevi od 2016. do 2020. 2021. odnosno do 2030. godine. Ali mi smo već krenuli ovim putem, što je svakako dobro za nas.
Znači, na prevenciji je akcenat, kao inače u medicini zlatno pravilo. Što se tiče prevencije hepatitisa C, preporučuje se u ovoj strategiji koju ste vi malo prije pomenuli, da se vrši testiranje u sveukupnoj, znači, populaciji, ne samo rizičnih grupa. Koliko je ova preventivna mjera primijenjena, da li vam je poznato negdje kod nas ovdje u regionu, u Europi?
T
Testiranje.
Pa testiranje mi već dugi niz godina povodom dana svjesnosti o hepatitisima 28. jula pa 1. decembra nekad znamo praviti i kampanje testiranja u toku godine, ali za ova dva dana obavezno. Kada mi pozivamo građane na dobrovoljno, besplatno, anonimno testiranje, mogu se testirati na ovaj način, mogu oni da i odu do svog porodičnog doktora, da traže da se testiraju ukoliko misle da su bili u nekom riziku, tako da svakako to testiranje kod nas već odavno zaživjelo, znači kroz ove kampanje testiranja, da.
Da, kada pozivate sve građane, jeste, bez obzira na rizične grupe.
Da, dobro i odazivaju na ta testiranja, zaista, da.
Ovdje je riječ o podizanju, znači, te svijesti o svojoj odgovornosti za, znači, svakog pojedinca za svoje zdravlje, a i nivoa zdravstvene kulture. Često su oboljeli od hepatitisa C stigmatizovani, što kažu u narodu, obilježeni su. Kako riješiti ovaj problem, jer mnogi iz tih razloga se i na vrijeme ne obraćaju za, recimo, relevantnoj zdravstvenoj ustanovi.
Da, dobro ste rekli, stigma i diskriminacija ipak nažalost prate hronični hepatitis C, prate oni i HIV, hepatitis B, ima i drugih nekih stigmi vezane za druge bolesti, međutim evo da se sada držimo za ovaj hepatitis C. U stvari stigma je posljedica toga da druga osoba ne zna način na koji se prenosi hepatitis C, pa onda se plaši da bi mogao rukovanjem, ljubljenjem, nekim društvenim socijalnim kontaktom da dobije od nje tu bolest. Međutim, to nije tačno. Znači, hepatitis C se ne prenosi društvenim i socijalnim kontaktom i potpuno je osoba bezbjedna da sa tom osobom se druži. Ali postoje načini na koji se hepatitis C širi. Ove osobe ne mogu biti dobrovoljni davaoci krvi zato što je krv infektivna, naravno. Zatim, među intravenskim ovisnicima koji zajedničke igle i špriceve razmjenjuju i na taj način preko kapljica krvi to prenesu. Ukoliko bi se neka tetovaža ili akupunktura radila u nekim uslovima koji nisu sterilni, koji nisu onako po medicinskim i zdravstvenim standardima, onda bi se moglo i na takav način prenijeti. Ali opet kažem, postoji način i sa majke na dijete, ali tada viremija mora da bude vrlo visoka, postoji mogućnost seksualnim kontaktom koja je znatno znanja procentualno manja nego širenje hepatitis B virusa seksualnim kontaktom. Ali opet kažem, društvenim socijalnim kontaktom se ne prenosi, tako da te osobe svakako ne treba diskriminisati ni u kakvom obliku, one nisu opasne po oko svoju okolinu. A kažem opet, stigma je u stvari svoj korijen ima u tome da druge osobe ništa ne znaju o toj bolesti, pa se onako u tom svom neznanju boje iracionalno, ili oni ne znaju način na koji se prenesu, pa se onda boje za svoju neku sigurnost.
Doktorice Verhas, primijetili smo da u laičkoj javnosti se zabune kada pomenu se hepatitis C i B, pa ukratko, koja je razlika između ova dva hepatitisa?
Pa dobro, to nije ništa strašno kad neko ko nije medicinar zamijeni. Ali hepatitis B i C su dva različita virusa. Jedan je RNK, jedan je DNK virus. Znači, i oni se malo drugačije, a opet slično prenese. To je možda najznačajnije znati da se na ovom području hepatitis B najčešće prenosi seksualnim, nezaštićenim seksualnim odnosom sa osobom koja ima akutnu ili hroničnu infekciju. Nažalost, to može biti i osoba koja ne zna da je inficirana. Zato je ovo testiranje veoma značajno za rano otkrivanje ovaj bolesti. Može se sa majke na dijete da prenese, može se isto tako nekim nesterilnim medicinskim instrumentima, ukoliko, kažem, opet standardi su nisu zadovoljeni, a hepatitis C se najčešće prenosi među najrizičnija je skupina uživaoca narkotika koji između sebe mijenjaju te šprice igle, pa onda i kapljice krvi u kojima je virus prenesu. Hepatitis C ostavlja nakon kontakta kontakta sa virusom hepatitisa C kod 75 do 80% osoba ostaje hronična bolest jetre, hronični hepatitis C, dok je kod B hepatitisa to mnogo manje. Hronični hepatitis B se javlja svega 5 do 10% osoba koji su došle u kontakt sa virusom hepatitisa B. Znači, kod hepatitisa B sa te strane mnogo bolja situacija i prognoza, jer većina ljudi eliminiše taj virus. Naravno, za hepatitis B imamo djelotvornu vakcinu, neškodljivu, a za hepatitis C nemamo vakcinu. Opet, za hepatitis B imamo lijekove djelotvorne, ali koji zaliječe bolest, a kod hepatitisa C sada na sreću imamo lijekove sa kojima se može govoriti o konačnoj eliminaciji ove bolesti.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Emisija Higijena života, u društvu smo doktorice Antonije Verhas, aktualne načelnice Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Da iskoristimo priliku da nam kažete u ulozi sada načelnice kako je organizovana klinika danas i koliko je u koraku sa ostalim zdravstvenim ustanovama ovog profila u regionu i šire.
Pa klinika za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka je jedina klinika u Republici Srpskoj. Mi imamo u 7 gradova Republike Srpske, imamo infektologe, ali su to ili odjeljenja ili su samo ambulantni rad. Što se nas tiče, mi svakako imamo i obavezu, obavezni smo da pratimo sve svjetske tokove vodiče i da se trudimo naravno u našim granicama da te savremene vodiče primjenjujemo, tako da trudimo se da u budućnosti budemo što bolji.
A što se tiče zdravstvenih profesionalaca, da li imate dovoljno kadra ovog profila specijalističkog?
Pa za sada je u redu, tako da mi kada smo i tražili nove infektologe, kada smo tražili nove specijalizacije, zaista smo od Ministarstva zdravlja uvijek tu imali veliko razumijevanje.
Nadamo se da tu nije bilo protekcije s obzirom da ste i nacionalni koordinator za hepatitise pomenutog ministarstva.
Nije.
Kakva je uloga vas kao koordinatora?
Pa koordinator koordiniše više javnozdravstvene sve te aktivnosti, znači na nivou, tako da ja imam tu mrežu infektologa na terenu. Moram reći da se i gastroenterolozi hepatitisima počinju baviti, što je dobro, jer je dobro imati što veću mrežu ljudi koji, profesionalaca koji mogu da pomognu na različite načine. Tako da mi smo svakako u obavezi da pratimo šta se dešava u našem okruženju i u svijetu, da idemo u korak koliko smo mi naravno u mogućnosti, jer ja kažem, ova terapija je zaista terapija savremena i ona je dostupna u većini zemalja, ali sve zemlje se susreću sa većim ili manjim naravno problemima kod apliciranja lijekova. Znači da pratimo svjetske tokove i da naravno Ministarstvo zdravlja, institut i fond i sve relevantne faktore obavještavamo o promjenama na ovom području, o kretanju bolesti. I opet bi sada naglasila, mi smo na sreću zemlja sa niskim prevalencom ovih oboljenja, što je dosta dobro.
Evo, najavljuju u septembru sada idućeg mjeseca i kongres gastroenterologa ovdje u Republici Srpskoj. Da li ste razmišljali da se sa radom vezanom za ovu novu terapiju pojavite na kongresu?
Pa sa radom, o uspjesima i o iskustvima sa ovom novom terapijom mi ćemo se sigurno pojaviti, to se već zna, na kongresu. I jedna čitava sesija, znači jedan dan će biti posvećen hepatologiji, ne samo hroničnim virusnim hepatitisima, već znači bolestima jetre koje su danas sve češće u ovo moderno doba.
Doktorice Vrhac, evo završavajući ovaj razgovor, šta bi na kraju poručili posebno mladima, jer pred njima je sve, sada ostaje, što kažu, već poznato, budućnost i to, ali što se tiče zdravstvene zaštite, posebno ova preventivna mjera zaštite od hepatitisa C, s obzirom pa i hepatitisa B, s obzirom na današnje vrijeme u kojem mali žive, a i to neka njihova digitalna umovanja.
Pa ovako, evo, ja ću se opet na ove virusne hepatitise osvrnuti, znači zato što ja najviše s tim radim. Naši studenti, evo, na studente kao posebnu grupu medicine, stomatologije, zdravstvene njege, znači našeg medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banja Luci, oni imaju visoku svijest o tome. Tako da je većina naših studenata, ako ne i svi, da su vakcinisani protiv hepatitisa B i oni su shvatili da su kao profesionalci u riziku, da postoji profesionalni rizik i da oni trebaju da se vakcinisaju. Tu nije bilo nikakvog otpora i oni su zaista tu imaju svijest razvijenu. Vrlo često naši studenti i ove naše kampanje znaju da svojim dolascima podrže, tako da mislim da među našim na medicinskom fakultetu zaista ovim virusnim hepatitisima postoji razvijena svijest i znanje. Što se tiče opšte populacije, tu sigurno se treba raditi i edukativni programi nikada ne škode, ali treba što više ovako govoriti u emisijama, podsjećati, pozivati na kampanje i svakako podizati svijest o tome. I to je jedan od zadataka ove strategije Svjetske zdravstvene organizacije. Edukacija je, znači, najjeftinija i najbolja jedna od preventivnih mjera.
ali ne baš sve edukacije putem interneta, jer tu nema cenzuri.
Pa edukacije sigurno od profesionalaca i od stručnjaka. Pravljenje, mi znamo da internet je dosta dobar, on je danas i on je onako prihvatljiv i dostupan većini, ali sada nikada ne znate izvor informacija tu, tako da uvijek treba biti možda, koristi se internet i mi sami koristimo internet, ali svakako treba tu biti malo ograničen kakve informacije koristite. Eto, to jedino.